Pekný deň od nášho najnovšieho podcastu, ktorý sa bude venovať riadeniu štátu ekonomickému v ťažkých časoch, ktoré sú nesporne ťažké, energeticky náročných časoch. A o téme, ako štát v podstate zdaňuje, nezdaňuje, koho mu práve napadne, sa budeme rozprávať s analytikom Inštitútu spoločenských a ekonomických štúdií s Radovanom Ďuranom. Vítaj.
Ďakujem, pekný deň prajem.
Takže ja som to troška tak načrtol. Doba nie je ľahká. Mali sme covidové obdobie, všetci dúfali, že sa nadýchneme. Prišla ruská agresia, vojna, s ňou spojená energetická kríza, inflácia, ktorá tu nebola 20 rokov. Všetky štáty rozmýšľajú nad tým, ako hospodáriť, ako plátať rozpočty, lebo takých, čo mali našetrené, by sa dali porátať asi na ruke jednej ruky. Tam Slovensko nepatrí dlhodobo. Je to ľahká doba, alebo to naozaj ťažká doba na to, aby sa riadil štát finančne po covide, energetická kríza?
No máš pravdu, tie prsty sú 4. To znamená, 4 krajiny Európskej únie plánujú tento rok hospodariť s prebytkom. Myslím si, že toto je tak, pretože všetkých krajín sa dotýkal aj covid, všetkých krajín sa dotýka teraz aj energetická kríza, ale je to známka, že aj v tejto dobe sa dá hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom alebo s prebytkom a dokážu to jednoducho krajiny, ktoré dlhodobo sa snažia zodpovedne hospodáriť. A správne, ako si poznamenal, Slovensko v podstate ako keby sme nevedeli, že existuje aj niečo ako vyrovnaný rozpočet, pretože sme ho nikdy nezažili.
Áno, roky sme nahrávali, že už a zase nie. Potom prišla doba, ktorá naozaj neprijala tomu, aby bol vyrovnaný. Istý čas sa vláda Igora Matoviča v tom čase vyhovárala, že my nemôžeme, lebo sme zdedili prázdnu špajzu, či ak to často hovorieval. Napriek tomu, dá sa to robiť aj v ťažkých časoch? Možno, čo by sa dalo robiť to, aby to fungovalo lepšie? Ako, možno spomenú tie 4 krajiny, čo robia dobre.
No tie, ja by som uviedol teraz taký jeden príklad, na ktorý som narazil, a to je príbeh z Dánska. Dáni sa rozhodli, že splnia tú podmienku 2% na obranu, 2% z HDP. Pôvodne to chceli splniť až v roku 2033 a chcú to urýchliť už v roku 2030. Len na okraj dám, že my sme sa rozhodli v podstate z roka na rok a potom to tak aj vyzerá. No ale na to, aby to tí Dáni boli schopní zafinancovať, tak tá ľavicová socdemacká premiérka vyhlásila, že tak zrušíme jeden štátny sviatok, pretože keď budú ľudia robiť dlhšie alebo o jeden deň viacej, tak zaplatia o 400 miliónov eur daní viacej.
Jasné.
A tým ako jedno značne na stôl dala, že tu na chceme minúť viacej a ak chceme minúť viacej, potrebujeme na to tieto peniaze. Ono by sa to dalo ekonomicky analyzovať, či by to dávalo zmysel alebo nedávalo, ale vyjadruje to celý ten koncept, prístup k tomu deficitu a k tomu rozpočtu. To znamená, že keď chcem tu na niekde zvýšiť, tak mám takéto financovanie a vlastne sa to dotýka všetkých ľudí a priamo to komunikujem tým ľuďom.
Tak v podstate jednoduchá súvaha, že sa to nenakreslí samo.
My na Slovensku sme v tom poslednom roku videli hlavne tú rodinnú politiku, ktorá sa stretla s veľkým nesúhlasom mnohých, takže sa to skončilo tak, že dávky dáme, ale dane alebo to krytie nebudeme riešiť, to proste pôjde na deficit.
Mm-hmm. Ale keďže tie peniaze nenakreslia samé, aj keď sa teda vo veľkom štýle tlačia posledné roky, niekde ich treba vykúzliť a mám pocit, že sa začalo veľkým štýlom 22 kúzliť, ale takým štýlom, ktorý nie je úplne štandardný. A to sa dostávame k tým daniam, že začali vychádzať ako keby také rýchle nápady, čoho, kedy a čo zdaniť. Skúsme spomenúť nejaký prvý. Boli to myslím.
Ja by som, ak dovolíš, ja by som pokojne. Ti ešte jeden bod si musíme povedať predtým, ano? Že v roku 2016 vláda alebo štát na daniach a odvodoch vyberal nejakých 33% HDP. Tento rok by mal vybrať 35% HDP. Čiže my na Slovensku nemáme problém, že by štát vyberal málo na daniach. On práve, že vyberá viacej. On to dokáže aj bez toho, aby zvyšoval sadzby daní, pretože máme ten daňový systém nastavený tak, že sú tam nejaké fixné položky, ktoré sa jednoducho buď málo valorizujú, alebo pomaly, a tým pádom ľudia platia viacej daní a viacej daní. Radikálne sme posunuli strop pre platenie odvodov, pri zdravotných odvodoch bol zrušený úplne, takže ako náhle ľuďom rastú mzdy, tak štát proste berie viacej peniazy z tej ekonomiky. Takže kľúčový problém Slovenska je na výdavkovej strane, nie na príjmovej strane. No a teraz tá snaha politikov zvyšovať výdavky je tak veľká, že oni potom ešte volia aj tú metódu, že ešte si tam strihneme nejaké nové dane a namiesto toho, aby sa to robilo štandardným spôsobom, to znamená, že ministerstvo, vláda vlastne predloží nejakú stratégiu, ministerstvo financií ju spracuje, prejde to pripomienkovým konaním, máme jasné prepočty dopadov, tak namiesto toho...
Aby som to možno pre ľudí, že sa k tomu môže vyjadriť aj ten, koho sa tá daň bude týkať napríklad a tak ďalej, áno, také tie základné veci, že keby som ti chcel zobrať, ja neviem, v kempe dve piva navyše, tak ti to aspoň poviem, že počúvaj, požičiam si ich, alebo respektíve zoberiem. No?
Áno.
Tak, troška prekladám do ľudskej reči.
Áno, to v poriadku, to my potrebujeme. Takže namiesto toho, aby to išlo nejakým takým viditeľným a verejne kontrolovateľným spôsobom, sme skončili v tom, že v októbri, novembri poslanci väčšinou zo strany, ktorá má na starosti ministerstvo financií, čo je tá najhoršia kombinácia, prišli s návrhmi, ktoré majú zdaniť podniky, ktoré sú regulované. To znamená, bez ohľadu na to, že či majú nejakú monopolnú pozíciu, alebo či majú nejakú lukratívnu situáciu, tak jednoducho majú platiť viacej. Prišlo sa na to, že však mohli by to platiť aj firmy, ktoré poskytujú leasing, alebo ktorí poskytujú sprostredkovanie a podobne, tak proste sa im to zoberie a nemusí sa o tom viesť žiadna diskusia. Jednoducho sa to predložilo do parlamentu a išlo. A potom k tomu môžeme priložiť aj zdanenie plynovodov, čo je tiež na mieru šitá daň. Tu by sme si ešte mohli zobrať, to je taký špeciálny prípad. Potom je to samozrejme rafinéria, o ktorej sa dlho diskutovalo.
Prešlo, ale však budeme rozoberať postupne.
Áno. A čo som ešte nespomenul.
No sú tam ešte, je tam aj memorandum vlastne s elektrárňami, áno, čo je stále v hre.
Áno, to je veľmi skrytá daň, o ktorej ešte aj pravicoví politici vravia, vybavili sme vám úspory, ale ono to v skutočnosti niekto musí zaplatiť a ten niekto budú aj daňoví poplatníci.
Jasné. Začal si tým plynovodom a to je taký najvýpuklejšia daň v podstate z tejto kúzelníckej alebo z tejto nejakého toho kotlíka zaujímavosti a kuriozit možno až. Tam je totiž o to, je to koniec koncov pološtátna firma Eustream a ide o to, že je to daň z rúry. A tam sa to nemá zdaňovať podľa zisku, ale podľa načatého kilometra. Myslím, že aby som netreboval nejakých 6 tisíc a že nejakých 170 miliónov eur to prinesie ročne do štátneho rozpočtu. Tu už sa samotný Eustream minulý týždeň začal brániť, že na základe nejakých čísiel, že však toto nemá logiku, nemá zmysel. A možno by som mohol povedať, že prečo to nemá, keďže ide iba o kilometre rúry, kde v podstate ani netečie toľko súrovín, ako by malo. Že kde je problém v tomto? Ekonomický, základný, možno nejaký ľudský?
No, tam sú tieto tri aspekty. Prvý je ten, že cez ten plynovod tečie teraz o mnoho menšie, je množstvo plynu a aj ten zisk bude menší a skôr sa Eustream dostáva do toho, že aj on vlastne platí za plyn, ktorý nemôže odobrať a toto je komplikovaná situácia. Druhá vec je, že myslím, že to bolo v júni, keď premiér nožničkami strihal ten nový plynovod z Poľska, ktorý mal zabezpečiť našu sebestačnosť a za odmenu firma dostala novú daň.
Tak to nemyslíš.
A ten tretí aspekt je, že vlastne celé toto je... Tá firma dlhodobo bola taký... zlatý oslík, ano, štátneho rozpočtu.
Jasne.
Povedzme, generovala ročné dividendy 300 miliónov alebo 400 miliónov eur. Polka išla do štátneho rozpočtu, ak si dobre pamätám, polka išla s súkromným vlastníkom. A teraz touto daňou sa vlastne spôsobí to, že ten zisk bude menší a štát sa vlastne snaží väčší kus koláča zobrať pre seba, inapriek tomu, že ten vlastnícky podiel je tam stále rovnaký. Takže je to taká snaha, že zobrať si pre seba a menej na dividendách nechať tomu súkromnému investorovi a tam je ten pes zakopaný, že ako náhle bude chcieť štát ísť do nejakého partnerstva do nejakej novej investície, tak každý ten potenciálny investor už teraz bude vedieť, aha, toto je Slovensko, tu si dávaj pozor, pretože tu na ti na začiatku slúbia také, ale potom za 2 roky dostaneš toto.
To tak pripomína pomaly Panamu a podobne, ak by som to pritiahol za vlasy, že ste bachať na tie úspory, radšej pôjdeme možno niekde, kde bude menší ten zisk, ale kde je menšie to riziko, až taká koubojčina. Toho plynu tečie menej, ja možno ešte pripomeniem, lebo samozrejme sa odpája Európa od ruského plynu. Gro tohto plynu išlo, myslím, že do Talianska. Taliani začali strašne fičať na LNGčku a tak ďalej. Celko sa odpájame od Ruska. Plynu je menej. A firma vyrátala, že pôjde do straty až 40 miliónov, keď sa zavedie táto nová daň z rúry. Okrem toho, Olano zase hovorí, že oni neplatia dane, nie sú oslobodení a tak ďalej. Oni tvrdia, ale však my štandardne platíme kopec daní, budovy a tak ďalej, ale že rúry sú od tohto oslobodené. Že to by sa mohli zdaňovať potom, ja neviem, elektrické káble, alebo čo všetko by sa mohlo zdaňovať?
Presne tak, vlastne pozemky pod elektrickými káblami, alebo teplovodné potrubia. Alebo vodovodné potrubia. Jasne. Čokoľvek by sa mohlo týmto spôsobom. Takže je to rozhodne taký selektívny nástroj a je to takéto, to čo sme pred 2 rokmi videli, tú prezentáciu veľkej daňovej reformy, a kde si vlastne vtedajší premiér Matovič naplánoval, že tak tých 200 eur na rodinu ma bude stať toľko to a týmto spôsobom si to ja vyberiem, týmto firmám a týmto ľuďom zoberiem, pretože my sme vláda a my si to môžeme dovoliť.
A toto je zlý príklad asi. Teda, my sme vláda, my si to môžeme dovoliť. To mi príde, to je úplne ako, že až necivilizované podľa mňa.
No ja si myslím, že zaprvé, akože vláde neustále rastú tie daňové príjmy ako podiel HDP, nie ako nominálne, že ako rastla inflácia, zvýšili sa ceny, ale aj ako podiel na ekonomike. Takže ako tá vláda má tie peniaze, akurát s nimi nevie dobre hospodáriť. Mm-hmm. A za druhé, je to presne taký ten prístup, že my tu tých podnikateľov trpíme, a zoberieme si od nich peniaze, pretože oni majú obrovské zisky a vôbec nás nezaujímajú, keď odídu. Ale toto sa netýka len tejto dane. Mňa prekvapuje aj práve ten prístup ministra životného prostredia k Slovalku, ktorý ako hovorí, že my predsa nebudeme podporovať ťažký priemysel. Pričom všetci
pri priemyselnej krajine to je dobrý nápad.
No, a pričom všetci vieme, že ten hliník Európa zúfalo potrebuje. Niekde sa vyrobiť musí, takže je to len taký alibizmus, že my ho nechceme mať na Slovensku. Mm-hmm. No, tak, ale to môžeme potom sa dostať aj k tej rafinérii rovno, pretože to je...
Ja by som napríklad ešte zostal troška pri tom EU streame. Toto je podľa mňa také naj... Lebo toto neprešlo. Vrátila to dokonca prezidentka. Vlastný minister strany Olano povedal, že to je hlúposť. Vy ekonomovia, analytici hovoríte. A na najbližšej schôdzi sa to má objaviť opäť. Igor Matovič, keď sme ho nahrávali na tlačovke k tomuto, povedal, že to je vynikajúci nápad... Čo si už pod tým predstaviť, keď naozaj všetci hovoria, že nehovorí, keby to robila tá firma, to je jasné, že to povie. Každá firma povie, že nechce navyše dane. To je pochopiteľné. Ako sa to nejak, dá sa to nejak racionálne vôbec definovať, alebo čo, ja neviem.
Ja si takto, ako rozhodne za tým nie je nejaká ekonomická kalkulácia a nejaké zhodnotenie toho, aký je ten majetok a čo to prináša, pretože priznajme si, ja by som nechcel byť vlastníkom EUStreamu teraz, pretože čo bude s tou firmou, ako čo bude s tým potrubím za 5 rokov, za 10 rokov je fakt veľká neznáma. A ja nemám iné vysvetlenie ako to, že je to súčasť nejakej politickej stratégie. Mm-hmm. Že tí politici chcú mať tento puntík, túto fajku, týchto som zdanil a to chcú používať vo svojej nejakej argumentácii.
Mm-hmm. Nie je to nebezpečné spoločnosti investorov v tom zmysle, že neprídeme, lebo dá by sa aj tak povedať, že vlastne podnikať sa tu dá aj napriek vláde, nie ďaká vláde, ale nie len, že neprídu tí budúci, ale aj tí, čo sú tu, aj nebudú možno tie investície aj do tých, keď sa tá daň zavedie. Stále sa to ešte nezaviedlo na plynovody, infraštruktúra, ten plyn už ne už bude odkiaľkoľvek, budeme ešte nejaký čas potrebovať. Dneska máme, dajme tomu, okolo nuly, okolo na konci januára, začiatkom februára. Nie je to krátkozraké aj v tomto smere?
No rozhodne, keď sa pozrieme na slovenskú elektrizačnú sústavu alebo prenosovú sústavu a zvlášť na distribučky, pred ktorými sú veľké investície, a v nich má tiež štát svoj podiel, tak oni tiež sa ako teraz pozerajú s otvorenými očami, že ako čo nás čaká. Ako budeme stavať nové prepojenia a budeme počítať s tým, že dostaneme daň za kilometr kábla alebo nie. A aj keby som teraz sedel vo Volve,
ja, tak by som si čakáme váral, na ňo, čakáme na ňo.
Že tak ako idem tam alebo nejdem tam. Však tam chalani v parlamente prichádzajú s novými daňami každý druhý mesiac.
Áno. A to je naozaj nebezpečné, lebo stále ešte máme 160 tisíc nezamestnaných, čo je pomerne veľa. Keď zoberieme, že na agregovanie v automotopriemysle, teda keď sme načali to voľbo pracuje nejakých 250 tisíc ľudí, tak je to naozaj veľká armáda. Naspäť týmto špeci daniam. Na začiatku minulého roka bolo aj memorandum s elektrárňami, ergo sú tam Mochovce a tak ďalej, že sa vlastne udrží nejakej hladine tá cena elektriny, ktorá brutálne samozrejme vyskočila počas tejto energetickej krízy. Ale rátalo sa s tým, že v septembri sa začne navážať jadro a ďalší blok Mochoviec bude veselo fičať. To sa nestalo kvôli technickým problémom a Mochovce sú, alebo elektrárne teda, sú možno tiež firma, ktorá má nejaké finančné problémy a nebude mať asi jednoduché utiahnuť túto kompenzáciu, aby som to povedal.
No určite áno, ako firma, ktorá začínala projekt s nákladmi, neviem, myslím 2,5 miliardy eur a teraz sme na 6-7, takže to predraženie obrovské, museli tam akcionári dávať peniaze a štát alebo daňoví poplatníci tým, že tam ponechávali dividendy zo slovenskej elektrárny, tak tam majú tiež už vyššie miliardy eur zainvestované, takže my potrebujeme, aby tá firma sa nedostala do finančných problémov a aj priemysel alebo ekonomika bude potrebovať ten reaktor a aj ten ďalší reaktor a spôsob, akým to bolo vymyslené celé toto zdanenie už v úvode, pretože to ešte nebola Európska komisia, ktorá hovorila o tom, že nejakým spôsobom sa to zdaňovať môže. To bol hneď taký ten prvý výstrel, že zdražili energie a čo my teda urobíme, keď sme si zvykli, že domácnosti majú energie za babku a domácnostiam sa na Slovensku elektrina nemôže zdražovať. A v tejto situácii sa potom najprv sa vymyslela tá daň na všetku vyrobenú elektrínu, ale to neprešlo. Skončilo to týmto memorandum, ktoré sa ale nepodarilo dotiahnuť.
Doteraz nie je dotiahnuté.
A ja mám taký pocit, že to ministerstvo financií alebo Igor Matovič bol taká ten problémový bod, kvôli ktorému sa tá komunikácia nedala dotiahnuť do konca. Ja sám si myslím, že je to zlým spôsobom urobené, pretože aj vo verejnosti, aj na verejnosti, aj politici to interpretujú tak, že vybavili sme vám, že ušetríte, lenže v skutočnosti tým elektrárňam tie peniaze budú chýbať. To znamená, že oni si musia zobrať úver, budú platiť vyššie úroky. A to znamená...
Nebude tam aj problém s tým úverovaním, keďže naozaj majú aj nejaké problémy? Nespustil sa ten reaktor, že vlastne im sa to úverovanie ako keby... Možno mene nepožičajú. No, alebo minimálne sa im to predraží, nie? Že tak, to je vlastne, ako, ten sa bude baliť, ako keby ten kamen navalovať.
Tá firma je vlastne blízko možnému bankrotu, pretože tam sa bavíme o miliardových sumách a tam, keď si konzorcium bank povie, že nie, tak zrazu je to obrovský problém a tie peniaze sa nedajú zohnať.
To je tak už veľké, že to bude musieť sanovať štát a pôjde ďalší problém možno pre štát, predpokladám, keby som sa takou nejakou jednoduchou logikou zamyslel, či?
No, neviem, aká by bola tá postupnosť a do akej miery by tí ostatní investori tam chceli ešte dávať nejaké vlastné prostriedky. Ešte to nejakým spôsobom podržať tú firmu, lebo zase je pravda, že keď už sa ten reaktor podarí dostavať, tak z neho je už potom celkom plynulý prúd príjmov a je to ako úžasné aktívum. Tá verejnosť má takú predstavu, že však keď sa elektrina vyrobí na Slovensku, tak potom by mala byť za nízku cenu. Lenže my sme súčasťou medzinárodného trhu s elektrínou. To trvalo 20 rokov, kým sme to vybudovali. Je to úžasná vec práve preto, že keď sa nám ten reaktor pokazí, aj druhý reaktor pokazí, tak si môžeme za lacný peniaz doviesť. Od roku 2010 do roku 2020 sme mali proste úžasne nízku cenu elektriny. Všetci si na to zvykli takým spôsobom, že je to akoby zadarmo. Teraz sa tie ceny samozrejme posunuli mnohonásobne vyššie, ale to je ten reálny náklad. A vláda vlastne tieto peniaze, ona ich ani nemusela v rozpočte vyčleniť. To je úžasná výhoda toho memoranda, že vo verejných financiách to teraz nevidno. Ono to bude vidieť až v budúcich rokoch, keď tam budú chýbať tie dividendy, ktoré by mohli prichádzať. Že to sú len náklady do budúcnosti prenesené.
Potom zase niekoho zdania.
Áno. A zase je to taká vec, že aj keby som chcel ja teraz stavať nejakú, ja neviem, veľkú plynovú elektráreň, čo teraz už je ako problematické, ale tak proste sem nejdem, pretože viem, že môžem mať problémy so štátom. Jasne. To platí ale pre celú Európu, ale v prípade tej elektriny je to zásadný problém, pretože ja som rád za tých súkromných investorov, ktorí sú motivovaní sem ťahať nejaký dodatočný kapitál a nové technológie.
Super. Máme elektrárne. Ďalší zdaňovacích nápadov, a to zase nebolo na Slovensku, rafinérka. Zase ale bolo to tak, my sme to začali nahrávať niekedy v júni, že tu vznikol nejaký nápad. Opäť to bolo tak, že nebolo to na základe nejakej debaty, transparentne možno to pekné slovo. Bol to nejaký nápad, nakoniec bolo v lete ticho. Európska komisia, bolo viacero energetických stretnutí, rokovaní v Bruseli, summitov pod českou hlavičkou. Európska komisia, sa nemýlim, povedala, že pre naozaj firmy, ktoré majú nadzisky, v prípade Slovnaftu to je aj pravda, že teda keď zdaníť tieto nadzisky, tak nejakými 30%. Bolo nejak ticho a na konci, myslím, že v decembri po veľkých hádkach sa to ustalilo na nejakých 50%, čo je viac, alebo 55%, čo je viac ako odporúča komisia. Máme tu nový rok a Olano, Igor Matovič prichádzajú, že to malo byť 70%. Je toto opäť niečo štandardné, normálne? Možno povedať aj to, že prečo nadzisky ropa má, že naozaj tam je nejaký potenciál. A koniec koncov ani Slovnaft sa nebráni, že by nepridal pomocnú ruku.
No je to zložitý problém, pretože sa to týka tej ruskej ropy, ktorá sa predáva so zľavou, alebo ktorú má možnosť Slovnaft nakupovať za nižšie, ako je, sú iné ceny. Ale akože ten Slovnaft je v špecifickom postavení, pretože on má tú rafinériu prispôsobenú práve tomuto druhu ropy. On nemá ako voľbu, že kúpim si tú alebo tú. On viac menej musí kupovať tú Rusku a ak by, a on sa vlastne teraz aj snaží prejsť na nejakú inú zmes, ktorú si musí vlastne sám vyrábať. Je to zložitý proces, ale to sú obrovské investície, ktoré on musí uskutočniť a nedajú sa urobiť zo dňa na deň. A celé to na Slovensku je to prezentované takým spôsobom, že toto sú tí zlí naftári, ten zlý Rothschild, ktorý sedí na bareli a neskutočným spôsobom zarába, ale keby to tak bolo, tak my máme najdrahšie ceny benzínu, najdrahšie ceny nafty, ale nemáme. A viac menej celý ten stredoeurópsky región je závislý na nafte, ktorú vyrába práve Slovnaft.
Áno, čo on vozia do Rakúska, do Česka.
Do Česka, že on tu má veľmi významné postavenie. Keby sme tu mali ministra financií, ktorý má nejaké hospodárske zmýšľanie, tak sa pozerá aj na to, čo vlastne Slovnaft potrebuje zainvestovať a urobiť, aby sa zbavil závislosti na ruskej rope a že to nie je jednoduché. A druhá vec je, že my tu máme balík Fit for 55, v ktorom sa počíta s tým, alebo ministerskí analytici počítali s tým, že Slovnaft prejde kompletne na biomasu, čo mne sa zdá ako nereálny koncept, ale jednoducho Slovnaft musí znižiť svoju uhlíkovú stopu a bude mať pred sebou teraz investície radovo v stovkách miliónov eur. No a teraz prišla vlastne ruská ropa, ktorá mu tie prostriedky dáva.
Hej.
To znamená, že Slovnaft ako si nemôže ako takto nastaviť ruku, štát teraz mi zaplatí tieto investície, lebo ako má tie prostriedky. Ale toto sa úplne ignoruje, hej, že ten Slovnaft bude mať aj obrovské výdavky. Opäť chýba tam taká racionálna diskusia, kde by sme si rozložili karty na stôl a povedali, ako takto to je. Skôr sa to vedie po tej emocionálnej rovine, že toto je investor, tá kapitalista.
Zlý kapitalista.
Zlý kapitalista a ešte v rodnom liste mám maďarský pôvod, čo je na Slovensku.
A to už sme s Maďarmi väčší kamaráti, ako sme boli voľakedy. Pozor, ešte pred takými bol Slota vo vláde kamaráde.
A zase je to ďalšia kapitola tej istej knihy, ktorá hovorí, že my vlastne tých podnikateľov nemáme radi.
Ano.
A my ich tu na Slovensku ani moc nechceme, pretože však oni nám robia problémy.
A nie sú to ale ľudia, ktorí dávajú alebo tieto firmy prácu, plácu, dane, odvody. No. Keď sa žiadne, že máme jedno z najvyšších daňov odvodový zaťažený a tak ďalej, je to postavené na hlavu.
Pre mňa každá firma je významná predovšetkým v tom, že mi ponúka ten produkt, tovar alebo službu. A to je pre mňa ako kľúčové, že tá firma dáva niečo, čo ja žiadam a ja si to neviem urobiť a ona mi to dodáva a je to super, že to robí. Druhá vec je presne aj tento fiškálny aspekt, že pre štát Slovnaft, ktorý má vyše 5000 zamestnancov, je veľký zdroj. A proste z tých nadštandardných ziskov bude Slovnaft platiť nadštandardnú daň z príjmov. Čiže tých svojich 20% si štát zoberie tak či tak, tak. A bude to cítiť v tom rozpočte. A tak je to politicky náročná situácia, ale aj tak by sa dala ukočírovať takým nejakým primeranejším spôsobom, aby to Slovensko nezmizlo z tej mapy pre atraktívne investície, ale teraz to, čo sa deje, je presný opak.
Mm-hmm. Ešte sa vrátim tomu samotnému princípu, aj to ešte spomeniem, že vlastne teda, okay, je to 50% najnovšie, viac ako odporúča Európska komisia, ale už uvažujú nad 70%, že sa ako keby ani nezobudili do nového roka. Opäť možno zdôrazniť, toto je na tomto úplne šialené asi, nie? Že nevieš, kedy sa môže naozaj niekto zobudiť, firma, investor, že aha, tak to je masaker, ne?
Je to ako podivuhodné, že takýto návrh prichádza akoby od koaličnej strany v parlamente. Ako keby to bola nejaká opozícia, tak to človek ako môže pochopiť, nájsť si nejaké vysvetlenie pre to.
Jasné.
Ale to, že to nie je samotná vláda, ktorá nemá ako jasnú pozíciu a jasnú linku v tomto, tak to je známka toho, že sme vo veľmi zlej situácii.
Mm-hmm.
A ako keď minister hospodárstva nesúhlasí s ministrom financií, tak...
A sú ako keby navrhla... A zrazu je, už nie je vlastne... Z pohľadu toho Igora Matoviča, že môžeme ho menovať, je to minister financií, už nie je vlastne ten zlý kapitalista, len tá firma, ale potom aj ten samotný minister. Ne, už by tam bol ktokoľvek, mám pocit, že to je celkom akože také pomerne šialené. A to je asi úplný presný opak toho, čo potrebuje ekonomika a jeho hospodárstvo.
Ono je v podstate jednoduché nezavádzať ekonomike, keď sú dobré časy. To sme zažili.
Ale dokážeme zavádzať, keď sú dobré časy. Nemí dva konkrétne, ale aj to sme neraz nahrávali.
Ale povedzme, že od toho roku 2014 do roku 2018 i napriek tomu, akú sme mali vládu, tak tá ekonomika sa zviechala. Ale to umenie politiky alebo politikov a to hospodárske zmýšľanie sa ukáže práve v tých ťažkých časoch. A ja ho teraz veľmi nevidím.
Mhm. Keď sa pozrieme tak aj okolo po nejakých štátoch, sú rôzne nápady. Viktor Orbán zastropoval ceny benzínu, vrátilo sa mu to ako taký bumerang, veľmi nepríjemne. Koniec koncom Maďari majú najväčšiu infláciu, okolo 25%. Tých rozumnejších, alebo tých štyroch krajín, čo sme spomínali na začiatku, že bude prebytok, bude dobré, asi nevznikajú takéto nápady, predpokladám.
Tak my sme jedna z mála krajín, ktorá má tak prísne regulované ceny elektriny a aj plynu pre domácnosti. Ako povedať, že plyn zdražil o 400% na svetových trhoch, ale Slovákom zdražie plyn iba o 15%, tak to je proste pre mňa populizmus, ktorý je extrémne drahý a my za to budeme platiť vysokými daňami v budúcnosti, vyššími úrokmi za štátny dlh a hlavne celá to očakávanie verejnosti je také, že však tak plyn ste zabránili zdraženiu, teraz zabránite vajíčkam, aby zdražili, teraz chceme, aby ste mlieko udržali a to celé akoby smerovalo k nejakým cenovým reguláciám celej ekonomike, čo sme si už raz zažili a neskončilo to dobre.
Jasné, to sa nedá. Keď takto nahrávame o týchto prapodivných daniach veci z reportáže, tak často ekonomovia a analytici vravíte aj to, že keď už teda ideme zbierať, ani neviem presne ako, často, málo kedy počujeme okrem takých, že bude to na rodiny, bude to, že také, že naozaj, že bude to použité takto a takýmto nejakým spôsobom to dokážeme niekedy vrátiť. Že koncepčnosť ako keby aj v tom smere, na čo to pôjde?
To v angličtine je na to taký termín earmarking, také označkovanie tých nových daní a to je niečo, čomu sa slovenskí politici bránia ako čert krížu. Verejnosť si väčšinou myslí, že dane z tabaku slúžia na financovanie nemocníc, pretože fajčiari sú častejšie chorí, tak to je jeden z najväčších omylov. Z daní z tabakov sa financujú aj školské poukazy a financujú sa aj zbytočné IT systémy, ktoré sa stále zavádzajú a podobne. Čokoľvek sa z toho financuje. Takisto, keď sa hovorí o zvyšovaní daní z alkoholu, alebo čo to bolo?
Alkohol, tabák.
A tabák. No, tak my vieme, aké problémy robí na Slovensku alkohol, ale objem peňazí, ktorý sa používa na riešenie týchto problémov, je minimálny a je strašne málo adresný. A to som chcel ešte aj k tým energiám povedať, že keď hovorím o tých cenách, tak tým nehovorím to, že všetci sa v tom majú vykúpať a teraz prísť o všetky úspory, ale v tých vyspelejších krajinách majú jednoducho systém, kde identifikujú nízkopríjmové domácnosti, ktoré majú problém zaplatiť tie účty. Jasne. A podporujú tie konkrétne domácnosti a nie všetky domácnosti. To znamená, že človek, ktorý si kúpi elektroauto za 3 milióny, tak si ho bude nabíjať s dotovanou cenou elektriny.
Hej, chýba naozaj to, že to dotiahnutie. Nápadov je kopec, rôzne. Na začiatku si spomínala, tiež to nejaký čas nahrávame, že dalo by sa to robiť inak, pozrieť sa možno aj na výdavky a tak ďalej, na ten štát. V tomto smere vidíš nejaký progres za tie roky? Ide to niekam dobrým smerom, alebo ani nie?
Ja som si myslel, že teraz máme konečne šancu, pretože po skoro 12 rokoch ľavicových vlád, ktorí neradi počúvajú o adresnosti a o efektívnosti verejných výdavkov, takže už budeme mať konečne vládu, ktorá sa zamyslí nad tým, pretože tá rodinná politika je tým ukážkovým príkladom, ako sa to nemá robiť. A tá aktuálna reforma tých daňových bonusov, tak tá to ešte viacej podporuje. Vlastne, že človek s vyššími príjmami sa dostane na vyššiu mieru daňového bonusu alebo vyššiu sumu daňového bonusu a celkom to nedáva zmysel. A my nezvládame ani také diskusie ako na dotovaní strávneho. To už v parlamente tiež sa pripravuje ďalší návrh, že už ho majú mať zase všetci dotované, bez ohľadu na to, že v podstate iba 10% detí to potrebuje. A 90% detí je z normálne príjmových rodín, 90% detí má zvýšený daňový bonus, aj rodinný prídavok, ale aj tak im ideme ešte prispievať na stravu. Takže toto uvažovanie nad tým, ako urobiť efektívnejšie tie dávky, ako keby u nás bola, ako keby sme hrali nejakú štvrtú ligu politickej diskusie a ktokoľvek, kto chce vniesť trošku rácia do tých výdavkov, tak by to automaticky prehral. Pretože na druhej strane ihriska sú proste populisti, ktorí sú vždycky pripravení povedať, že a týmto ste nedali a my vám dáme a my tie voľby vyhráme.
Ale toto je dobrý problém Slovenska, len žiaľ sa píše rok 2023 už a asi by to nemuselo byť ako v 96. A dokonca tá debata mi pripomína, ako keby sa to ešte aj vďaka tým sociálnym sieťam a všetkému, že to je to ešte, mám pocit niekedy, že horšie. A to asi tej ekonomike nepomáha.
No, nepomáha, ale zarábame si na obrovské problémy, pretože my sme vlastne, ty a ja sme v najproduktívnejšom veku a za nami príde menej produktívnych, ako sme my. A keď sa za 15 rokov už dostaneme medzi tých slabších, nás bude strašne veľa. Tých detí, ktoré budú na nás platiť dane, bude menej. A keď si tu vytvoríme systém, ktorý bude dávať všetkým všetko, tak to nebude mať
s obrovskými dlhmi, ktoré sa budú postupne kumulovať.
Takže síce máme teraz nejaké tie výdavkové limity, ale to je taký, to je nástroj, ktorý sa pozerá na 50 rokov. Takže on je vlastne dosť taký soft, že sa snaží tak jemne kočírovať tých politikov. Ešte len uvidíme po nasledujúcich voľbách, do akej miery to budú tí noví politici rešpektovať.
Prepač, preruším ťa, ale to, čo sa momentálne dialo aj za tí, však boli rôzni ministri financií, áno, dlhú dobu boli za jednu stranu, lebo teda mali sme tu 12 rokov tú vládu. Ale čo sa dialo asi ten posledný od roku 2020 od volie, to boli dosť divoká jazda na Husenkovej dráhe z ekonomického pohľadu. Teraz nechcem ani politicky to hodnotiť zľava správa, ale toto, keď je predpoklad, že sa to skončí, dalo by sa očakávať nejaké rácio, alebo čo sa dá vôbec očakávať? Alebo, tak ja som fakt, že ja sa tom strácam v tom. Strácam sa v tom normálne.
Ja si myslím, že toto za problém považuje strašne veľa ľudí a preto si myslím, že aj v tých nadchádzajúcich voľbách toto bude zaznievať a v tých politických stranách budú ľudia, ktorí to chcú zlepšiť. Nechcem sklznúť do toho, že nádej umiera posledná, ale tak nejak to vidím.
Uh-huh. Ale bolo by to dobré aj pre Slovákov, keď sa možno neuvedomujú, že možno oni nadávajú na toho zlého Nemca, na Volkswagen, na Brita, Jaguar, teda Inda v podstate. ale možno keby sme týchto investorov zahraničných nemali, videli sme koniec koncov v 90. rokoch, čo urobili slovenskí privatizéri, pardon, že by tá práca a sociálne programy v tých firmách boli na to možno ešte oveľa horšie.
No, ja keď sa pozriem, aké sú tie podmienky pre investorov, tak máme najvyššiu sadzbu dane z príjmov právnických osôb v regióne. Máme nejaké zvýhodnenie pre investície, ale pre tých investorov to nie je len tá kalkulácia toho, ako mi vyjde excelovská tabuľka, ale sú tam vždycky sú tam tie premenné a politické riziko, nestabilita, natiahnuté nekonečné súdne spory alebo politické strany, ktoré nás budú chcieť nad rámec existujúceho práva proste dodatočne zdaniť. Takže tú značku, ktorú Slovensko získavalo v uplynulom období aj v týchto rokoch, tak my sme potom odkázaní len na strašné uplácanie investorov.
Áno, to sa v podstate nezmenilo za tie roky viac menej, lebo to už by sme mohli sa baviť o vzdelanostnom systéme, ktorý zaostáva, že nedodávame, to by bolo nadlho. Takže čo ale možno akutne naozaj potrebujeme, je takéto ad hoc zdianovanie na základe nejakých poslaneckých pozmeňovacích návrhov bez nejakej odbornej diskusie. Toto naozaj asi Slovensko potrebuje, aby sa zmenilo, keď už aj nie pre tie firmy, ktoré to postihne, aj keby som to nejak zhrnul, aj pre tých budúcich, aj celkom možno upokojenie. Ja keď sa bavím aj s ľuďmi z biznisu, sú nešťastní, nevedia čo ich. A to bolo aj počas covidu. My nevieme, čo bude. Áno, mení sa aj vírus, aj situácia, ale my nevieme, čo bude o týždeň, o dva. Aby si pomaly vlasy trhali. Toto je asi najdôležitejšie zmeniť v tomto momente, či?
No tak tá predvídateľnosť a to obyčajne aj v tých podnikateľských prieskumoch, keď sa človek pýta na sadzby alebo na daňovú politiku, tak s tou sadzbou väčšinou tí podnikatelia nejak pracovať vedia, ale to, s čím nevedia, je práve tá nepredvídateľnosť. Uh-huh. To, čo príde. Tá neistota a to, že sa to môže zmeniť z mesiaca na mesiac. Že tu chýba tá ochota skutočne dodržiavať to, že tak teraz do 1.1. sa nasledujúceho roka sa s tým nič nebude robiť. Aj? Teraz podnikajte a my budeme pripravovať zmeny, ale nebude sa to dejať ako trikrát do roka tie zmeny, ale proste raz za rok, aby ste vy mohli dodržať tie svoje plány, ktoré ste si nakreslili. Takže určite áno a ten spôsob, akým Matovič prezentoval tú reformu, keď to bola taká solo jazda, keď to vlastne nebolo, že my vláda prezentujeme takúto zmenu v sociálnom systéme, tak toto chceme, ale skôr to bolo ja, minister financií, som to takto vymyslel a tu si vyberiem toto a vlastne až potom sa ukáže, kto s čím súhlasí a kto s čím nesúhlasí, tak to má byť volebná kampaň, toto sa má diať vo volebnej kampani, ale nie potom už, keď vznikne vláda.
Pomerne v ťažkých časoch sme toto rozoberali. A ešte možno poviem, že toto sa ťažko robí aj malej firme, ale nie je to ešte, keď sme spomínali tie energofirmy. Som počul také dobré prirovnanie, že to je v podstate taký tanker, ktorý otočiť, že tam to sú investície naozaj asi na pomaly dekády dopredu. Takže u týchto veľkých firmách to platí, čo sa takto teraz daňujú. Hoci ak ešte možno zložitejšie, keby sme to tak povedali, nie? Tam to je...
No. Ale to sa pozeráme...
Tisíčky ešte... zamestnancov, systémy, ekonomie, etc. investície, či?
Určite áno. To je strašne pomalý. To je aj dôvod, prečo oni sa snažia nejak tie podmienky vlastne zachovávať, čo najdlhšie zabetonovať, čo je prírodzené, že lobujú o to, aby ten ich biznis fungoval, ale zvlášť tie firmy, ktoré sú zapojené v tých fosilných palivách, sú z jednej strany kvôli európskym politikám tlačené do nejakých zásadných zmien a vlastne sa od nich očakáva elektrifikácia, prechod na zelené palivá, čo sú neznáme investície. Ono to je tak prezentované, však no dobre, tak tá firma vymení tento kotol, postaví si takýto solárny park a už to bude fungovať, veď to je easy, nie?
Jasne.
Tak ako nie...
My dva to robíme so Šrobovákom, v podstate.
Áno. A je to strašne, je to zložité, je tam veľa neistoty, dopláca na to výrobný priemysel, či už je to OFZ, alebo aj Slovalko, akým spôsobom sa to vyvinie. A keď do toho ešte príde vláda s týmito vlastne zbytočnými krokmi, pretože aj to dodatočné zdanenie nezafinancuje ani tretinu toho balíčka rodinného.
Jasné.
T- tak je to taká, zbytočne sa oslabujeme. Mm-hmm.
No, nie je to jednoduché a ja by som to možno týmto aj uzavrel, toto veľkou neistotou. Koniec koncom vláda si do posledného momentu odkladá do zajtra, že kedy budú predčasné voľby, ako. Takže treba veriť, že dojde nejaká istota a aby to nakoniec nebolo ako v Anglicku, keď si zvykli hovoriť zasadá parlament, chráňte si majetky. A to by bolo z tohto neistého daňového podcastu všetko.